Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ղազախստանում բախումները, անկարգությունները շարունակվում են։ Տարբեր աղբյուրների վկայությամբ օրվա երկրորդ կեսին Ալմատիի կենտրոնական հրապարակից կրակոցների և պայթյունների ձայներ են լսվել։ ՀԱՊԿ-ը օգնության է հասնում Ղազախստանի իշխանություններին, ինչ մասնակցություն ունի Հայաստանը։ Կլսեք նաև Երևանի բնակիչների կարծիքները։ Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ղազախստանն է, արևելքից արևմուտք բոլոր խոշոր երկրները, միջազգային կազմակերպությունները ուշադիր հետևում են իրավիճակին։ Կանդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացին։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Իրադրությունը Ղազախստանում շարունակում է լարված մնալ, մոտ երկու ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ալմատիի կենտրոնական հանրապետության հրապարակում կրկին կրակահերթեր են հնչում, այս մասին հաղորդում էր Ինտերֆաքս Ղազախստան գործակալությունը, նշելով, որ այդ պահին հրապարակում շուրջ 300 ցուցարար է եղել։ Քիչ առաջ տեղեկություններ ստացվեցին, որ անկարգությունների մասնակիցները փորձել են գրավել Ալմատիի հեռուստաաշտարակը, հարձակումը, սակայն հետ է մղվել, այս մասին րոպեներ առաջ հայտարարել է Ալմատիի փոխքաղաքապետը։ Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները Մոսկվան դիտարկում է որպես այդ երկրի անվտանգությունն ու ամբողջականությունը խաթարելու դրսից հրահրված փորձ, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը, վերահաստատելով հավատարմությունը ՀԱՊԿ շրջանակներում ստանձնած իր դաշնակցային պարտավորություններին, աջակցում է այն անհապաղ գործողությունների կիրառմանը, որոնք ձեռնարկվել են Ղազախստանում ներքաղաքական իրավիճակի սրընթաց բարդարացման և բռնությունների աճի պատճառով, նշված է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը քիչ առաջ հայտարարել է, որ ռուսաստանցի խաղապահների առաջին ստորաբաժանումներն իրենց ամրակցված տեխնիկայով արդեն իսկ ժամանել են Ղազախստան։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության փոխանցմամբ Ղազախստան են մեկնել օդադեսանտային զորքերի 45-րդ առանձին բրիգադի, ինչպես նաև Իվանովոյի և Ուլյանովսկի մարզակայքում տեղակայված դեսանտային ստորաբաժանումների զինծառայողները։ Եվրամիությունն ի գիտություն է ընդունում ՀԱՊԿ խաղապահ ուժերի մուտքը Ղազախստան, միաժամանակ նշելով, որ նման ցանկացած միջամտություն պետք է մեջբերում հարգի Ղազախստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունն, այս մասին այսօր Բրյուսելում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նաբիլա Մասրալան։ Տաջիկստանը կկատարի ՀԱՊԿ շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները Ղազախստանում առկա սպառնալիքները վերացնելու ուղղությամբ, այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ զրույցում նշել է Տաջիկստանի նախագահ Հեմոմալի Ռահմոնն, այս մասին հաղորդում է Տաջիկստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքիայի և Ղրղստանի նախագահներ Սադիր Ժապարովը և Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Ղազախստանում ծավալված իրադարձություններն, այս մասին հաղորդում է Ղրղստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը, հատուկ ընդգծելով, որ զրույցը կայացել է թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ։ Ղրղստանը ՀԱՊԿ անդամ միակ պետությունն է, որ առայժմ զերծ է մնում Ղազախստան զորք ուղարկելուց։ Ղրղստանի խորհրդարանն այսօր չկարողացավ քվորում ապահովել արտերկիր զինված ստորաբաժանումներ ուղարկելու հարցը քննարկելու համար։ Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները պետք է եւս մեկ դաս լինեն մեզ համար, այսօր Մինսկում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մեզ համար սա դաս, եւս մեկ դաս պետք է լինի այն առումով, որ մենք հասկանանք, թե ինչ կարող էր լինել մեզ հետ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարներ Մևլութ Չավուշօղլուն եւ Սերգեյ Լավրովն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում պայմանավորվել են մոտ ապագայում 3 գումարած 3 ձևաչափի նոր հանդիպում անցկացնել։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը, ընդգծելով, որ նախարարները դրական են գնահատել 3 գումարած 3 ձևաչափում կազմակերպված առաջին հանդիպումը, որ կայացել էր 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին Մոսկվայում, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մոտ ապագայում նախապատրաստել հաջորդ հանդիպումը նույն կազմով, տեղեկացնում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ հետևենք Ղազախստանի իրավիճակին վերջին լուրերի համաձայն բախումների հետևանքով իրավապահ մարմինների եւս մեկ աշխատակից է զոհվել այդպիսով ուժային կառույցների շարքերում զոհերի թիվը հասել է 13-ի այդ մասին հաղորդեց Խաբար 24 Ղազախստանի պետական հեռուստաընկերությունը 350-ից ավելի իրավապահներ վիրավորվել են ցուցարարների շարքերում դուժասների զոհերի մասին տեղեկությունները հստակ չեն պաշտոնական տեղեկատվությունը բացակայում է Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Reuters-ի թղթակիցը հաղորդեց, որ Ալմատիի կենտրոնական հրապարակից կրակոցների եւ պայթյունների ձայներ են լսվում, հրապարակին ռազմական տեխնիկա է մոտեցվում, կրակոցների եւ պայթյունների մասին հաղորդեց նաեւ ռուսական պետական 10 գործակալության թղթակիցը, հրապարակից փախչողները ասել են, թե իրենք տեսել են, որ կրակոցների հետևանքով մարդիկ են ընկնում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Հակահավեկչական գործողություններ Ալմատիում 13 զոհեր նախորդային բախումների էպիկենտրոն դարձած Ղազախստանի խոշորագույն քաղաքում իրավիճակը ծայրաստիճան լարված է։ Համացանցում տարածվող տեսանյութերի համաձայն մարտերը քաղաքի կենտրոնում այս պահին էլ շարունակվում են։ Փողոց են դուրս բերվել զինվորական ստորաբաժանումներ, զրահատեխնիկա։ Տեղից ստացվող վերջին լուրերի համաձայն Ալմատիի տարբեր հատվածներում, այդ թվում գլխավոր հրապարակում, փոխհրաձգություն է տեղի ունենում կամ բազմաթիվ վիրավորներ քաղաքացի հայկական անձանց շրջանում։ Հաղորդում է առնվազն 1 զոհի մասին։ Ազատության քարանթայմ հեռուստանախագծի տեղի թղթակիցը փոխանցում է, որ մասնավորապես դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքները լեփլեցուն են։ Ալմատիի ոստիկանությունը պնդում է, որ գիշերվա ընթացքում հարձակման է ենթարկվել քաղաքի վարչական շենքերը, ոստիկանական բաժանմունքը կան 10 զոհեր։ Երատեսչության ներկայացուցիչ Սալթանատ Ազիրբեկովի խոսքերով այս պահին իրականացվում է դիակների նույնականացում։ Զոհերին իշխանություններն անվանում են ծայրահեղ հեղականներ, սա քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի մասին առաջին պաշտոնական հայտարարությունն է։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, ձերբակալվածների թիվն ավելի քան 2000 է։ Այսօր ավելի վաղ Ղազախստանի պետական հեռուստաընկերությունը վկայակոչելով երկրի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է գիշերային բախումների ընթացքում սպանված 13 ուժայինների մասին, նրանցից մեկն, ինչպես հաղորդվում է, գլխատվել է։ Ղազախստանի առողջապահության փոխնախարար Աժար Գինիաթը ժամեր առաջ հայտարարել է, որ վիրավորների թիվն ավելի քան 1000 է, հարյուրավորները հոսպիտալացված են։ Կեսգիշերին Ալմատիի իշխանությունը հայտարարեց քաղաքում հակահավեկչական գործողությունների մեկնարկի մասին, մեջբերում կարգու կանոնը վերականգնելու, անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մեջբերման ավարտը։ Ազատության ղազախական ծառայության փոխանցման Ալմատի եւ Ակտաու քաղաքներում հազարավոր ցուցարներ կրկին փողոց են դուրս եկել։ Մոտ 5000 ցուցարներ հավաքվել են Ակտաուի հրապարակում, նրանք դժգոհ են հապկի զորքը ներքաշել նախագահի որոշումից։ Ցուցարարները բարիկադներ են տեղադրել դեպի օդանավակայան տանող ճանապարհին, փորձելու կանխել զորքի ժամանումը, տեղից հաղորդում է ղազախական ծառայության թղթակիցը։ Մայրաքաղաք Նուր Սուլթանում աղբյուրի համաձայն իրավիճակը կայուն է, քաղաքում խստացվել է անվտանգությունը, կառավարական բոլոր շենքերն, այդ թվում նախագահի նստավայրը, խորհրդարանի շենքը շրջապատված են հատուկ ջոկատայիններով, զինվորականներով։ Նուր Սուլթանում ցույցեր, բողոքի ակցիաներ տեղի չեն ունենում։ BBC-ի համաձայն այսօր Ղազախստանի բոլոր բանկերը դադարեցրել են աշխատանքը։ Կենտրոնական դրամատունը հայտարարել է, թե այդ որոշումը պայմանավորված է հակահավեկչական գործողությունների անցկացմամբ, ինտերնետ կապի խափանումներով, բանկերի աշխատակիցների եւ հաճախորդների պաշտպանությամբ։ Չեղարկվել են դեպի Ղազախստան բոլոր չվերթների։ Երկրի ավիափոխադրողներից Air Astana-ն նույնպես հայտարարել է, որ մինչև վաղը դադարեցնում է աշխատանքները ինտերնետի բացակայության պատճառով։ Նավթով, գազով, մետաղների խոշոր հանքավայրերով հարուստ կենտրոնական Ասիայի ամենամեծ տնտեսությունն ունեցող Ղազախստանում 5-րդ օրը շարունակվող հակակառավարական ցույցերը սկիզբ առան գազի գնաճի պատճառով։ Բողոքի գործողությունները հետսետե տարածվեցին երկրով մեկ, տնտեսական պահանջներին ավելացան նաև քաղաքական բարեփոխումների կոչեր։ Oh! Մասնավորապես երկրի փաստացի իշխող ընտանիքին Ազարբայևների հերացում ավտորիտար կառավարման փայտնի 81-ամյա Ազարբայևը պետության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարվեց 2019 թվականին իշխանության ղեկը փոխանցելով իր հավատարիմ ենթականներից մեկին Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևին, իսկ ինքը ստանձնեց երկրի առանցքային կառույցներից մեկի անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Նախագահի պաշտոնը թողնելուց առաջ նրա նախաձեռնած մի շարք օրենսդրական փոփոխություններով երաշխավորվել է նախկին նախագահի և ընտանիքի անդամների անձեռմխելիությունը, ազատելով նրանց ցանկացած քրեական հետապնդումից։ Բողոքի ցույցերի ֆոնին նախհրաժարական տվեց կառավարությունը, ապա պաշտոնն ընկալվեց երկրի նախկին երկարամյա առաջնորդ անվտանգության խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից։ Լարվածությունն այդուհանդերձ չթուլացավ, երկրում սահմանվեց երկշաբաթյա արտակարգ դրության ռեժիմ, որոշումը սահմանափակում է քաղաքացիների տեղաշարժը երեկոյան 11-ից մինչև առավոտյան 7-ը, արգելում է զանգվածային միջոցառումներն ու գործադուլներն, ինչպես նաև լիազորում է իրավապահ մարմինների աշխատակիցներին զննության ենթարկել քաղաքացիներին ու ստուգել նրանց մեքենաները։ Նախորդին իր ելույթում նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը սպառնաց կոստ գործողությունների դիմել։ Նա պնդում է, որ զանգվածային ցույցերի ետևում կանգնած է նոտարեր, գրաուժեր, ընդդիմախոսները հակադարձում են բողոքի ալիքը երկրում վաղուց է հասունացել։ Ղազախստանի վարչապետի պաշտոնը 1994 թվականից 3 տարի զբաղեցրած Ակեժան Կաժեգելդին ազատության քարենթայմ հեռուստաննախագծի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել, թե բողոքի ցույցերը միանգամայն կանխատեսելի էին, բնակչության դժգոհությունը վաղուց է հասունացել։
Абсолютно, это предсказуемое событие.
Тогда назовите
накапливалось долг. Причина очень простая. Рост коррупции, недоверие к власти.
Պատճառը շատ պարզ է. Կոռուպցիայի աճ, անվստահություն իշխանությունների նկատմամբ, աճող աղքատություն եւ ճոխություն ոչ մեծ խմբի համար, որը աճկ է ցակում։ Ժողովուրդը համբերել է եւ պետք էր ընդամենը առի։
Народ терпел, терпел, и нужно был тоже был быть всего лишь повод.
Ղազախստանի իշխանությունները ցուցարարներին անկարգությունների մասնակիցներին բնորոշեցին որպես ահաբեկչական բանդաններ, դրսից հրահրված գործողություններ եւ այդ պատճառաբանությամբ էլ օգնության համար դիմեցին ՀԱՊԿ-ին, որտեղ հիմա նախագահում է Հայաստանը։ ՀԱՊԿ-ի քարտուղարությունը արդեն հայտնեց, որ ռուսաստանցի խաղապահների առաջին ստորաբաժանումները Ղազախստանում են։ ՀԱՊԿ-ում 6 երկիր է ընդգրկված։ Ամիսներ առաջ ՀԱՊԿ-ը օգնության չհասավ Հայաստանին, երբ պաշտոնական Երևանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանի ստորաբաժանումները ներխուժել են Հայաստանի տարածք և սահմանին բախումներ են տեղի ունենում։ Արդյոք հիմա հայկական ուժերը ՀԱՊԿ-ի կազմում մեկնում են Ղազախստան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
ՀԱՊԿ-ի հավաքական խաղաղապահ ուժերը արդեն իսկ մեկնել են Ղազախստան, առավոտյան տեղեկացրեց կազմակերպության պաշտոնական կայքը։ Հաղորդագրության համաձայն խաղաղապահ ուժերի կազմում անդամ 6 պետություններից բոլոր 5-ի՝ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի եւ Ղրղստանի զինված ստորաբաժանումներն են ներառված։ Թե քանի հոգի չի հաղորդվում, նաեւ տեղակայման ժամկետների մասին մանրամասներ չկան, միայն նշված է՝ մեկնել են սահմանափակ ժամանակահատվածով։ Ինչպես ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական էջից են տեղեկանում, խաղաղապահ ուժերի թվականակը մոտ 3600 է, շուրջ 3000-ը զինված ուժերի զինծառայողներ ու ներքին գործերի մարմինների գրեթե 600 ներկայացուցիչներ։ Թե բոլորը միասին նաև Հայաստանից քանի զինծառայող է մեկնել Ղազախստան և ոչ ստորաբաժանումներից ու մասնավորապես ինչ գործառույթներ են իրականացնելու, օրինակ մասնակցելու են ցույցերի ծրմանը, պաշտպանության նախարարությունից այս պահին չի հաջողվել ճշտել։ Նախարարության մամուլի ծառայությունը մեր հեռախոսազանգերը ողջ օրը անպատասխան է թողնում։ ՀԱՊԿ-ի հաղորդագրությունն էլ այս հարցերը չի հստակեցնում։ Ղազախստանի նախագահը ռազմական դաշինքի գործընկերներին օգնության կոչով դիմելիս արդեն 5-րդ օրը շարունակվող բողոքի ցույցերը որակել էր արտաքին ագրեսիայի ակտ, հայտարարելով ահաբեկչական խմբավորումները արտերկրում լուրջ պատրաստություն են անցել, թե որ երկիրը կամ երկրներն են ագրեսոր, ոչ Տոկաևը, ոչ խաղաղապահներ ուղարկած ՀԱՊԿ երկրների ղեկավարները չեն հստակեցրել։ Ռուսաստանից և Բելարուսից, սակայն, հնչել են արևմուտքին ուղված մեղադրանքներ։ Ղազախստան զորախումբ մտցնելու հարցով խորհրդակցությունները 2 ժամ էլ չտևեցին։ ՀԱՊԿ հավաքական անվտանգության խորհրդում այժմ նախագահ Հայաստանի վարչապետը Facebook-յան գրառմամբ կեսգիշերից հետո տեղեկացրեց։ Կազմակերպությունը կընդառաջի Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևի դիմումին։ Գրառման Փաշինյանը ևս պնդել էր, թե Ղազախստանում ստեղծված իրավիճակը առաջացել է այդ թվում արտաքին միջամտության արդյունքում, առանց մանրամասները հստակեցնելու։ Ղազախստան խաղաղապահներ ուղարկելու Փաշինյանի որոշումը բուրըն արձագանք առաջացրեց սոցցանցերում։ Քննադատները նախ հիշեցնում էին Ղազախստանի նախագահների անթակույց ադրբեջանամետությունը, նաև ՀԱՊԿ անտարբերությունը Հայաստանի համար կարևոր հարցերում։ ՀԱՊԿ-ը չարձագանքեց ոչ միայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, այլև անցած տարվա մայիսին Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի ներխուժման օրերին, երբ Հայաստանից անգամ պաշտոնական դիմում ստացավ։ Ռազմական կառույցից մշտապես միևնույն ստանդարտ նախադասությունն էր հնչում։ ՀԱՊԿ-ն ուշադրությամբ հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակին։
Հայաստանի սուվերեն տարածքից 40-ից 45 քառակուսի կիլոմետր տարածք ամիսներ շարունակ հայտնվել է Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, արագ կամ դանդաղ արձագանքման ոչ մի ուժ օգնության չեկավ, չնայած մեր բոլոր դիմումներին։
Գրեց խորհրդարանական նախկին ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Ղազախստան զորք ուղարկելու Հայաստանի որոշումը անտրամաբանական է որակում նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը, հայտարարում, եթե Հայաստանը համաձայն չլիներ, նման որոշում չէր կայացվի։ Որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով։
Հայաստանի իշխանությունները կարող են ասել, որ ակնկալում են Ղազախստանի դիրքորոշման փոփոխություն, ակնկալում են Ղազախստանի կողմից Հայաստանի հանրապետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ հարգանք եւ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի նկատմամբ հարգանք Ղազախստանի իշխանությունների կողմից, եւ այդ օրակարգով էլ մենք ուղարկում ենք մեր զինված ուժերին։ Կարող էր այդպես լինել, կարող էր։
Վարդևանյանը նաև Փաշինյանի օրոք սահմանադրական կարգի տապալման հոդվածով մեղադրված Ռոբերտ Քոչեյանի պաշտպաններից էր դատարանում։
Այս իշխանությունները, ես ուզում եմ պատկերացնեմ այլևս ինչպես են խոսելու սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքի մասին։ Իրենք զինված ուժեր են ուղարկում, զորք են ուղարկում Ղազախստանում ցույցերը, կարելի ասել, կանգնեցնելու, խաղացնելու, երկրում կարգը հաստատելու նպատակով։ Հայաստանի զորքն են ուղարկում, մի հատ էլ արտերկրում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Մարիա Կարապետյանը քննադատություններին, թե Հայաստանին ՀԱՊԿ-ը չի աջակցել, ուստի աջակցել չաջակցելու հարց անգամ չպետք է քննարկվեր, պատասխանում է։
Այդ քննադատությունը հնչեցնողները այն տարբերակի կողմնակից են, որ մենք մաշենք կազմակերպության լեգիտիմությունը կամ շարունակենք այն մաշել, վնաս հասցնել դրա հեղինակությանը և հասունացնենք այն պահը, որ Հայաստանը դուրս գա ՀԱՊԿ-ից և այլ աշխարհաքաղաքական ընտրություն կատարի։ Իսկ դուրս ենք գալիս ՀԱՊԿ-ից և ինչին ենք անդամակցում, ինչ են հաջորդ առաջարկն է պետք է հնչի։ Իսկ ՆԱՏՕ-ին, Արևմտյան աշխարհաքաղաքական բլոկին անդամակցության պարագայում քննադատություն հնչեցնողները պետք է ասեն, թե այդ պարագայում ինչպես են առաջարկելու առերեսվել ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի հետ։
Շուրջ 2 տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ այսօր պահանջել են կառավարությունից ձեռն պահ մնալ Ղազախստան զորամիավորում ուղարկելուց։
Հնարավոր է, որ Հայաստանի իշխանությունը պետության անվտանգության խոցելի վիճակով պայմանավորված օգտագործվում է ավտորիտար երկրների ակումբի կողմից, ինչը զգալի և անդառնալի վնաս է հասցնելու Հայաստանի միջազգային վարկանիշին։
Հայտարարությունը ստորագրել է նաև Արթուր Սակունցի ղեկավարած Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը։
Բռնապետության դեմ ընդվզող ժողովրդի դեմ զորքի կիրառումը հանցագործություն է, որի փաստը մենք ունեցել ենք մեր պատմության մեջ 2008 թվականի մարտի 1-ին, հենց այդ նույն սկզբունքով։
Ի տարբերություն ՀԱՊԿ անդամների, որոնք խոսում են դրսից հրահրված բռնությունների և ահաբեկչական խմբավորումների մասին, արևմուտքից հորդորում են երկու կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և հարգել մարդկանց հիմնարար իրավունքները, այդ թվում խաղաղ-հավաքների և խոսքի ազատությունը։ Իշխող կուսակցության պատգամավորը ազատության եթերում արձագանքել է նաև քննադատությանը, թե փողոցային պայքարով իշխանության եկած ուժը հիմա զորք է ուղարկում այլ երկիր ժողովրդական ընդվզումը ճնշելու։
Մենք մեր մասով առնվազն մեր արժեքներին պետք է հավատարիմ լինենք և հուսանք, որ մյուս ժողովուրդները ևս կգտնեն ճշգրիտ ճանապարհը իրենց ժողովրդավարությունը կառուցելու կամ այն բարելավելու։
Ի դեպ, քննադատները չեն մոռացել նաև 2017-ին ելք խմբակցության ղեկավար ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը ՀԱՊԿ-ի անարդյունավետության Հայաստանի անդամակցության նպատակահարմարության վերաբերյալ։ Ընդդիմախոսները նկատել են, Կրեմլի առաջնորդած դաշինքն ամենաշատը քննադատած մարդը դարձել է ՀԱՊԿ պաշտպան։
Մեր ճշնամուն ՀԱՊԿ-ը կնազինում, մեր ճշնամուն ՀԱՊԿ-ը կնաբանանում, աջակցում ամենաշատը, Ղազախստանն ու Բելարուսը դրա ամենատիպիկ օրինակն են։ ՀԱՊԿ-ը ՀԱՊԿ-ը իսկականից դարձրիկ բան, այդ ինչ են ասում Բրյուսելի, բայց իրականում այդ ՀԱՊԿ-ն ի՞նչ է։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ի տարբերություն օրինակ Ռուսաստանի չի խոսել դրսից հրահրված փորձերի, ահաբեկչական խմբավորումների մասին հույս հայտնելով, որ կհաջողվի իրավիճակը կարգավորել խաղաղ ճանապարով։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք Երևանի քաղաքացիներին, պատահական անցորդների հետ զրուցել է և նրանց տեսակետները, կարծիքները ներկայացնում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ինչու պետք է հայ զինվորները ՀԱՊԿ-ի կազմում մեկնեն Ղազախստան, երբ այդ կառույցը ամիսներ շարունակ չի արձագանքում Հայաստանի դիմումներին։ Վարչապետ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությանի պատասխան այսօր Ազատության հետ զրույցում ասում էին մի խումբ երևանցիներ.
Այդ նույն ՀԱՊԿ-ն ինչի Հայաստանի համար զորքեր կազմակերպեցին, օգնեն մեր պատերազմին։ Հիմա ինչ է, ցույցերի համար ՀԱՊԿ-ն ինչ պետք է անի, զորք տանի Ղազախստան։ Անիմաստ եմ համարում, չգիտեմ։
Քիչ զոհվեցին, հա, մեր երեխեքը, դեմ եմ, կատեգորիկ դեմ եմ, չի կարելի։ Մենք մեր կորուստները շատ էր էլի, շատ ունեցանք, կարիք չկա։
Հիշում եք, չէ՞, որ Հայաստանը դիմեց այսօր։
Հա, գիտեմ, քիչեմ, ու Ղազախստանը հրաժարվել է միշտ Լալաս Ալիևին բարեկամնա, ոնց կնեղան Ալիևը, եթե ծրոք տին բանունեմ։
Մենք Ղազախստանը դիշ գործունեք, որ ընդ զորքեր խրգենք։
Ես չեմ հավատում, որովհետև դա չաշխատող բան է։ Հասկանում եմ, ՆԱՏՕ-ին հավատում եմ, բայց այդ մեր
կազմակերպությունը նման որոշում է կայաց։
Առաջինը մուսուլմանական երկիր է, երկրորդն է Ղազախստանը, որտեղ մենք որտեղ։
Այ ճիշտ ասած, չգիտեմ ինչ ասեմ, ամեն ինչ խառն է։ Մենք էլ արդեն չգիտենք, ճիշտ ասած, շատ խառն է ամեն ինչ։
Նորությունը ձեր համար ոնց է։
Ձեր անհանգստացնող ամեն դեպքում էլի։
Պարտված ձեր գերենք ստեն զորք ուարկենք Ղազախստանը, այս ստից խոսակցություն է էլի տա։ Պարտված ձեր գերենք, ոնց կարանք մեր զորք ունենք, որ ուարկենք մեկ էլ Ղազախստանը։ Այհետաքրքիր բա, այդ ի՞նչ է, ես գլխի չեմ։
Դե գիտեք ոնց, դες չես կարա միանշանակ ասել, որ մեզ չօգնեցին, բայց սրանք կգնան կօգնեն, դա հաստատ է։ Դե բողոքի ցույցը արդեն զզվել են, հա, արդեն բարձա ցավը տանեմ, գիտեմ ինչա կատարվում, էլի սա աշխարը այդքան էլ Նազարբայանի ժամանակ դիմացան, նրա ուժը, նա ուժեղ էր։ Հիմա էսի թուլեր ցավ դեմ կարացին դուս գան, էլի։
Սրույցների ընթացքում այլ տեսակետներ էլ հնչեցին։ Զորք ուղարկելու որոշումը դրական որակողներ եղան, որոշներին էլ նորությունն ընդհանրապես չի հետաքրքրել։
Ես նորից եմ ասում, ես քաղաքականությամբ չեմ հետաքրքրվում, ամեն ինչ է աստու ձեռը։ Եղավ,
որոշել են ՀԱՊԿ-ով զորք ուղարկել
դրական։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ տեղեկացանք, որ Ղազախստանում Հայաստանի դեսպանությունը այնտեղ գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին հորդորել է պահպանել անվտանգության կանոնները, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, մնալ հյուրանոցներում և բնակության վայրերում։ Դեսպանությունը նաև հիշեցրել է, որ Ղազախստանում արտակարգ իրավիճակ և պարետային ժամ է սահմանվել, որ այդ ժամերը չխախտեն Հայաստանի քաղաքացիները։ Ալմատի կենտրոնական հրապարակի մոտիկ բնակվող բնակիչներից մեկը, Բելլա Օրին Բետովան, հայտնել է, որ հրապարակ էին մոտենում պարեկային 3 մեքենաներ, 3 զրահամեքենաներ և զինվորներով լի 3 բեռնատար։ Հիշեցնեմ, որ Ղրղզստանում այսօր բողոքի ակցիա է անցկացվել, մի քանի տասնյակ մարդիկ Ղրղզստանի խորհրդարանի շենքի մոտ են հավաքվել և պահանջել, որ Ղրղզստանը զորքեր չուղարկի Ղազախստան։ Ղրղզստանի խորհրդարան այսօր պետք է քննարկի ընկեր երկրի զինված ուժերին դուրս ուղարկելու հարցը, բայց նիստը չի կայացել, քվորում չի ապահովվել, խորհրդարան էին ներկայացրել շուրջ 4 տասնյակ պատգամավորներ, ինչը բավարար չի եղել նիստը գումարելու, նիստը անցկացնելու համար։ Նաև վերջին լուրերով հաղորդվեց, որ Մոսկվայում ի պաշտպանություն Ղազախստանի մի խումբ մարդիկ փորձել են պիկետ անցկացնել, ոստիկանությունը շուրջ 10 մարդու բերման է ենթարկել։ Ղազախստանը աշխարհի ուշադրության կենտրոնում է, թե տարածաշրջանի, թե հարևան երկրների եւ արևելքի, արևմուտքի խոշոր երկրները միջազգային կազմակերպությունները ուշադրությամբ հետևում են կենտրոնական Ասիայի այդ երկրի իրադարձություններին, շատ երկրների ղեկավարներ, արտաքին քաղաքականության գերատեսչություններ հեռախոսազրույցներով պարբերաբար շփումների մեջ են։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը Մոսկվայից։
Ռուսաստանը ղազախական իրադարձությունները դիտարկում է որպես պետության անվտանգությունը եւ ամբողջականությունը բռնությամբ սասանելու դրսից հրահրված փորձ։ Արտգործնախարարությունն այս մասին այսօր հատուկ հայտարարություն է տարածել, պնդելով, թե ղազախական իրադարձություններին մասնակցում են պատրաստված եւ կազմակերպված զինված խմբավորումներ, պաշտպանելով այս իրավիճակում Ղազախստան ՀԱՊԿ խաղապահ զորքեր ուղարկելու որոշումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նաեւ պնդել է, թե Մոսկվան կշարունակի սերտ խորհրդակցություններ ղազախական մի հետ, ինչպես թե ՀԱՊԿ գործընկերների հետ անհրաժեշտության դեպքում հավելյալ արդյունավետ քայլեր ձեռնարկելու համար, թե խոսքն ինչ քայլերի մասին է Մոսկվան չի հստակեցնում։ Ավելի վաղ Կրեմլի կայքը հրապարակել էր Ղազախստան խաղապահ ուժեր ուղարկելու Հայաստանի վարչապետի եւ կառույցի հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը։ Ղազախստանի նախագահ Ժոկաևին աջակցելու մասին հայտարարել է նաեւ ռազմական դաշինքի անդամ Բելարուսը, որտեղ անցած տարի զանգվածային ցույցեր էին նախագահ հրճակված Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի դեմ, ինչպես նաև Տաջիկստանը։ Ղրղստանի իշխանությունները նախապայմանով են արձագանքել խաղապահներ կուղարկեն կարգու կանոնը պահպանելու համար, սակայն նրանք ցուցարարներին ցրելու գործողություններին չեն մասնակցի։ Ասիական տարածաշրջանում, այդ թվում Ղազախստանում, լուրջ ազդեցություն ունեցող Չինաստանի արտաքին գերատեսչության մամուլի քարտուղար Վան Վենբինը հայտարարել է, որ Պեկինը Ղազախստանում տեղի ունեցողը համարում է երկրի ներքին գործը։
Չինական կողմը կարծում է, որ այնինչ կատարվում է Ղազախստանում, երկրի ներքին գործն է, մենք վստահ ենք, իշխանությունները կկարողանան պատշաճ կերպով լուծել խնդիրը,
ասել է չինացի դիվանագետը, հրաժարվելով մեկնաբանել Ղազախստան ՀԱՊԿ խաղապահ ուժեր ուղարկելու որոշումը։ Ղազախստանի ավանդական ռազմավարական գործընկեր Թուրքիայի արտգործնախարարությունը դեռևս 3 էր հայտարարել, որ ուշադրությամբ հետևում է ղազախական զարգացումներին, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը բարեկամական Ղազախստանում արագ կկարող կարգավորվի։ Միաժամանակ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի, իսկ ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Այսօր հայտարարություն է տարածել նաև Թուրքական պետությունների կազմակերպությունը, որում ակնարկել է, թե Տոկաևի վարչակազմն ի վիճակի է հաղթահարել այս մարտահրավերները։
Մենք կարծում ենք, որ Ղազախստանի իշխանությունները խաղաղ ճանապարհով կարգն ու հանգստությունը վերականգնելու հնարավորություն ունեն։ Մենք հայտարարում ենք, որ պատրաստենք տրամադրել Ղազախստանի կառավարության ու ժողովրդին անհրաժեշտ աջակցությունը։
Հայտարարել է կազմակերպությունը, որին անդամակցում են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը եւ Ուզբեկստանը։ Արևմուտքից առայժմ զուսպ են արձագանքում Միացյալ Նահանգները, երրորդ օրն է հորդորում է դադարեցնել բռնությունները, հարգել օրենքներն ու մարդկանց հիմնարար իրավունքները, այդ թվում ցույցեր անցկացնելու եւ ազատ խոսքի։ Եվրամիությունից այսօր արձագանքել են, թե իգիտություն են ընդունել Ղազախստան խաղապահներ ուղարկելու ՀԱՊԿ-ի որոշումը։ Կարույցի արտաքին քաղաքական գերատեսչության խոսնակը միաժամանակ պնդել է, որ նմանատիպ ցանկացած միջամտություն պետք է հարգի Ղազախստանի ինքնիշխանությունն ու անկախությունը։ Եվրամիությունն ուշադրությամբ հետևում է իրավիճակին, մենք դատապարտում ենք բռնությունները եւ վանդալիզմը Ալմաթիում եւ ցավակցում ենք զոհերի հարազատներին, հորդորում ենք զսպվածություն ցուցաբերել եւ հասնել իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծմանը, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարարի խոսնակը Նաբիլա Մասրալին։ Դիվանագետը նշել է, որ Բրյուսելը պատրաստ է աջակցել կողմերի միջև երկխոսությանը։ Սոցիալական ցանցերում փորձագետներն ու անկախ լրագրողները քննադատում են Ղազախստանի գործերին դրսից միջամտելու ՀԱՊԿ խաղապահ ուժեր գործուղելու որոշումը։ Լրագրող Իլիա Բարաբանովը գրում է.
Ինչ որ պատմական հեգնանք կա նրանում, որ հենց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ով ինքն է իշխանության եկել ժողովրդական հուզումների ալիքի վրա, ստիփաց է հայտարարել Ղազախստան ռազմական կոնտինգենտ ուղարկելու մասին։
Քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին էլ Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի իր բլոգում գրել է, թե Պուտինը շտապում է, որպեսզի հունվարի 10-ին մեկնարկող ռուս-ամերիկյան բանակցություններին ցույց տա ամերիկացիներին, թե միայնակ չէ, այլ խոսում է մի ամբողջ ռազմական դաշինքի անունից, ինչպես Սառա պատերազմի տարիներին խորհրդային միությունը խոսում էր Վարշավյան պայմանագրի անունից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղազախստանում անսպասելիորեն բռնկված իրադարձությունները ստվերել են դեռ 3 ամենահրատապ թվացող թեմաները, դրանցից էր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, երկու երկրները երկխոսություն սկսելու համար հատուկ բանագնացներ են նշանակել, նրանց առաջին հանդիպման օրը արդեն հայտնի է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպումը տեղի կունենա հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Երեք գրեթե միաժամանակ հայտնեցին թե Հայաստանի, թե Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունները։ Առաջում երկու երկրներն էլ չեն մանրամասնում, թե ինչ կազմով ու օրակարգով է կայանալու հանդիպումը։ Հայտնի է միայն, որ Հայաստանի բանագնացը Թուրքիայի հետ բանակցություններում լինելու է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, ով մինչև օրս այս թեմայով որևէ մեկնաբանությամբ հանդես չի եկել։ Այսօր ևս նրա հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրասյանի կարծիքով առաջին հանդիպումը ավելի շուտ ճանաչողական է լինելու և մեծ ակնկալիքներ ունենալ պետք չէ։
Ես կարծում եմ բանակցությունները երկարատև կլինեն, հեշտ չեն լինի, որովհետև որքան ես հասկանում եմ, թուրքական կողմը պնդելու է իր պահանջների, իր նախապայմանների վրա։ Պետք է հուսալ, որ հայկական կողմն էլ չի ընդունի այդ պահանջները։
Սաֆրասյանի կարծիքով Թուրքիայի դիրքորոշումը Հայաստանի մասով չի փոխվել և բանակցություններին դարձյալ առաջ են քաշվելու Թուրքիայի հայտնի 3 նախապայմանները։ Հայաստանը պետք է վերահաստատի իր հանձնառությունը 1921 թվականի Կարսի պայմանագրին և ճանաչի Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայացումները, հրաժարվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման քաղաքականության հետապնդումից և Արցախից։ Այս ամենին ըստ թուրքագետի միացել է 4-րդ պահանջ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։
Այդ խնդիրը քննարկում է Երակոմ ձևաչափով՝ Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան։ Հիմա Թուրքիան է կարծես թե այս երկու կողմերի միջև ես միջպետական բանակցությունների միջոցով փորձում է այդ խնդիրը այսպես առաջ տանել։ Ես չեմ կարծում, որ դա կնպաստի այդ ընդհանրապես այդ խնդրի լուծմանը։
Հայ-թուրքական բանակցությունների այս ձևաչափը ինչ-որ չափով կրկնում է 3+3 և Երակոմ, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան ձևաչափերին, ասում է թուրքագետը, ում կարծիքով հիմնական խնդիրները ամեն դեպքում կլուծվեն հենց Երակոմ, Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան ֆորմատով։ Անկախ Թուրքիայի օրակարգից Հայաստանը պետք է ձգտի առաջ տանել իր օրակարգը, այն է Թուրքիայի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթաց մեկնարկը, վստահ է Սաֆրասյանը։
Համանախագահները Մինսկի խմբի ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ Նախորդ բանակցային գործընթացների ժամանակ նման պատկեր չի եղել։ Եվ ես կարծում եմ, պետք է մեր դիվանագիտությունը փորձի այս հանգամանքը օգտագործել։ Պետք է համագործակցել այդ երեք երկրների հետ, որ նրանք ճնշում գործադրեն Թուրքիայի վրա, որ Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը գոնե սկսի, առաջ գնա։ Դա պետք է փորձել այս պահը օգտագործել։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների հաշտեցման այս հերթական փորձին բավականին սուր արձագանքեց խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը ավելի վաղ Ազատության եթերում հայտարարել էր, համոզված է, որ հայկական կողմը արդեն իսկ ընդունել է Թուրքիայի նախապայմանները։
Կողմը ընդգրկել է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատելուն։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա իշխանությունները գնում են նախապայմանների բավարարման։ Մենք
ստանում ենք այդ դարտահայտվել, պարոն Խաչատրյան,
որովհետև ունես Հայաստան եւ ունես Թուրքիա, որոնց բանակցային հզորությունները շատ տարբեր են, եւ ակնկալել, որ Հայաստանը կարողանար ազդել Թուրքիայի վրա, որպեսզի Թուրքիան իր դիրքորոշումը փոխի, իրատեսական չի։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյան այս քննադատությունները ոչ կառուցողական է որակում, հակադարձում է, միթե պետք է թողնել, որ մեր փոխարեն այլ ուժեր խոսեն Թուրքիայի հետ։ Վերահաստատում է նախկինում հնչեցրած իրենց դիրքորոշումը բանակցությունների գնալ առանց նախապայմանների։
Դե տարիներով գոյություն ունեցող հիմնական ակնկալիքը սահմանի բացումն է եւ հարաբերությունների հաստատումը, երկխոսության հաստատումը։ Նայեք, աշխարհում շատ երկրներ կան, որ իրար հետ խնդիրներ ունեն, նույն Ռուսաստան եւ Միացյալ Նահանգները։ Այս միմյանց նկատմամբ սանկցիաներ են կիրառում, ահռելի խնդիրներ ունեն եւ վատ ռետորաբանություն, բայց միևնույնն է իրար հետ խոսում են։ Մենք էլ մեր անմիջական հարևանների հետ պետք է խոսենք։
Անկարան Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ ներկայացուցիչ է նշանակել ԱՄՆ-ում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչին, որը 1984 թվականից Թուրքիայի արտաքին գերատեսչությունում է աշխատում։ 63-ամյա դիվանագետը 2010-2012 թվականներին զբաղեցրել է ազգային անվտանգության խորհրդի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը Ռուսաստանում նոր դեսպան է նշանակել եւ նա պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանն է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած վարչապետ Փաշինյանի խոստումներին, թե պետք է վերանայվի դիվանագիտական կոչում չունեցողներին դեսպան նշանակելու պրակտիկան, նրա վարչակազմը շարունակում է առանցքային երկրներում դեսպաններ նշանակել կադրային դիվանագետ չհանդիսացող անձանց։ Փաշինյանի առաջարկով եւ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը երեկ նշանակվել է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան, փոխարինելով գրեթե 5 տարի Մոսկվայում Երևանը ներկայացրած Վարդան Տողանյանին։ Անցած տարվա օգոստոսին էլ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանները նշանակվել դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող Լիլիթ Մակունցը, մինչ այդ նա մոտ 2.5 տարի խորհրդարանում ղեկավարում էր իշխանական խմբակցությունը։ Ռուսաստանում դեսպան նշանակված Վաղարշակ Հարությունյանը երկու անգամ է զբաղեցրել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, երկու անգամ էլ կարճատև։ 1999-ին նա աշխատել է վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի կաբինետում եւ պաշտոնան կարվեց հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործությունից շատ չանցած 2000 թվականին, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով։ Երկրորդ անգամ Վաղարշակ Հարությունյանը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը գլխավորեց 44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո 2020-ի նոյեմբերին, հայտարարելով զինված ուժերը արմատապես բարեփոխելու հավակնոտ ծրագրի մասին, սակայն նա միայն 8 ամիս մնաց այդ պաշտոնին ու պաշտոնան կարվեց երասխի ուղղությամբ հայ-ադրբեջանական բախումներից հետո, ինչի հետևանքով հայկական կողմը մեկ զոհ տվեց։ Նախորդ ամիսներին Հարությունյանը հրաժարվում էր շփվել լրագրողների հետ, այսօր էլ չպատասխանեց Ազատության հեռախոսազանգին։ Անի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանի կարծիքով, Վաղարշակ Հարությունյանի նշանակումը Հայաստանի համար կարևոր երկրում Ռուսաստանում դժվար թե շոշափելի փոփոխությունների հանգեցնի հայ-ռուսական հարաբերություններում։
Դեսպանը, լավ դեսպանը կարող է շատ-շատ բաներ փոխել, բայց սա այդ դեպքը չէ, սա պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի հերթական քաղաքական նշանակումն է, ինչը իմ համար մի քիչ անհասկանալի է, որովհետև այն պայմաններում, երբ որ Թուրքը, Թուրքիան տարբեր կազմակերպություններ կառույցներ, չընդունելով Նիկոլ Փաշինյանին, նրանց դեսպանների աշխատանքն է խոչընդոտում, խանգարում, քաղաքական նշանակումները այս պայմաններում իմ կարծիքով ճիշտ չէ, տեղին չէ եւ ժամանակավոր է պե, եւ ճիշտ կլիներ, որպիսի հատկապես Ռուսաստանի նման երկրում մենք ունենայինք հենց կադրային դիվանագետների նշանակում։
Ընդհանրապես Հակոբյանի գնահատմամբ Հայաստանի արտգործնախարարությունը իր 30-ամյա պատմության ընթացքում երբեք այսպես խաղից դուրս վիճակում չի գտնվել։
Փաստացի այսօր Հայաստանը ներգրավված է 3 կարևորագույն գործընթացում եւ 3 գործընթացներում են արտգործնախարարությունը չկա։ Առաջինում սահմանազատում սահմանագծում իրականացնելու էստեյության Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը պաշտպանության նախարարի գլխավորությամբ տարածաշրջանային ապաշրջափակումների թեման հանձնվել է փոխվարչապետ Մհեդ Գրիգորյանին, իսկ հայ-թուրքական գործընթացը վերապահվել է խորհրդարանի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին։ Այսինքն ըստ էության արտգործնախարարությունը իր դիվանագիտական անձնակազմով, չասենք ընդհանրապես մասշտաբի կազմակերպություն, բայց բավականին, այսպես ասեմ, հերավորությունից է այս ամենին հետևում։
Արտաքին քաղաքականության ոլորտում կադրային փոփոխությունների մասին Փաշինյանը խոսել էր իշխանությունը ստանձնելուց անմիջապես հետո, 2018-ի մայիսի 9-ին այցելելով Ստեփանակերտ։
Պետք է լրջորեն վերանայվի
այդ պրակտիկան, երբ դեսպանների եւ հյուպատեսների պաշտոնում նշանակում են ոչ կադրային դիվանագետներ, կադրային դիվանագետ չհանդիսացող անձի։ Այսինքն եւ ես կարծում եմ, որ իսկապես դա կարեւոր է, որովհետեւ այդ կարգի նշանակումները նաև խոչընդոտում են Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի բնականոն զարգացմանը և իհարկե որոշակի խնդիրներ են առաջացնում Հայաստանի միջազգային հարաբերություններում։
2001-ից գործող դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի համաձայն արտակարգ և լիազոր դեսպանի պաշտոնը հայեցողական է և փաստորեն չի պահանջում դիվանագիտական ծառայության փորձառություն, ի տարբերություն դիվանագիտական ծառայության պաշտոն համարվող օրինակ արտգործնախարարության գլխավոր քարտուղարի կամ նախարարության աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանման ղեկավարի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրա Բուլղադարյանը հաղորդում է պատրաստել ադրբեջանական գերությունից վերադարձած զինծառայողի մասին, ում կրկին բանակ են տանում։ Հնարավոր է նրա զինվորական ծառայության ժամկետը չի սպառվել, բայց կան նաև հակառակ դեպքեր, երբ վերադարձված գերիններին հանգիստ են թողել։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ամրանը ադրբեջանական գերությունից ազատված հայրենիք վերադարձված 19-ամյա Նարեկ Սիրունյանը կրկին զորակոչվել է բանակ առանց լիարժեք ֆիզիկական հոգեբանական վերականգնման, հայտարարում են հարազատներն ու իրավապաշտպանները։ Իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը փաստում է, օրենքը ռազմագերիներին հնարավորություն չի տալիս ազատվել ծառայությունից, բայց գոնե այս դեպքում կարող էին մարմնի վրա 5 վնասվածքներ ունեցող գերության մեջ խոշտանգված տղայի առողջական և հոգեբանական խնդիրները կարգավորել, հետո մտածել զորակոչելու մասին, ասում է նա։
Հասկացեք, որ մարդը ունի ստորին և վերին վերջույթների խնդիրներ, վիրավորումներ և հոգեբանական խնդիր, որով չի կարողանում շարունակել։ Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ բազմաթիվ անգամ զինծառայողը ենթարկվել է բժշկական հետազոտությունների և կոնսուլտացիաների, և ըստ համապատասխան իրավական նորմերի ինքը պիտանի է զինվորական ծառայության համար։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Նարեկն ու ընկերները 43-օր թաքնվել էին Հադրութի անտառներում, գերեվարվելուց հետո էլ 200 օր Նարեկը պահվել էր Բաքվի բանտում։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նրա ծառայությունը հետաձգելու հարցով դիմել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Նարեկին հետազոտել են, բայց առողջական որևէ խնդիր չեն լուծել, փոխարենը հետ են տարել զորամաս։
Նաեկ իրականում չեն փորձում դա պարզել, իրենք տեղափոխում են մեկ կամ մի քանի օրով զինվորական հոսպիտալ, ասում է կոնսուլտացիաներ, զրուցում են, միգուցե կատարում են որոշակի գործիքային հետազոտություններ և գտնում են, որ մարդը կարողանում է թևը շարժել, քայլել, չգիտեմ, խոսել և հետևաբար ճանաչում են պիտանի կրկին անգամ, բայց այստեղ հարցը ավելի խորքային պետք է դիտարկել։ Ինչ է կարծում, ասենք, մի քանի ամիս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող զինծառայողը, որքան էլ որ նրա հետ իրականացի հոգեբանական աշխատանք մի քանի ամսում, ինչպես կարող է նրա հոգեկան վիճակը վերականգնվել, դա գրեթե անհնար է։ Եվ այս մասին ես բազմիցս նաև նշել եմ մեր դիմաց մյուս զինծառայողների գործերով, գործերի մասին նշելով, երբ զինծառայության մեջ գտնվելով, վիրավորում ստանալով անցել են հոգեբանական աջակցություն, սակայն որևէ դրական ազդեցություն նրանց վրա չի ունեցել։
Որդու առողջությամբ մտահոգված ծնողները դեմ չեն, որ Նարեկը շարունակի ծառայությունը, բայց պնդում են մարմնի վրա տարբեր վնասվածքներ ունեցող վերին և ստորին վերջույթները շարժել չկարողացող զինվորը չի կարող պատշաճ կատարել պարտականությունները։ Հայրը Անդրանիկ Սիրունյանը կարծում է, որ ռազմագերիները նաև հոգեբանորեն են ճնշված։
Մարդ պիտի պիտանինի, թեկուզ անկախ նրանից վազքի, ֆելքի գործը հա, հասկանալի է, բայց վազք ֆիզիկապես, որ կարանաս իշխում մի բան անես, ես չեմ պատկերացնում իմ երեխեն ոնց պիտի անի դա։
Կառավարությունը այս մտահոգությունները չի կիսում, պաշտպանության նախարարությունից իրավապաշտպաններին փոխանցել են, որ մինչ երկրորդ զորակոչը նախկին ռազմագերին անցել է հոգեթերապիա, ապա ստացել 15-օրյա արձակուրդ։ Պատասխաննամակում նախարարությունը նաև նշել է, որ զորակոչված Նարեկն այժմ էլ գտնվում է սպա հոգեբանի հսկողության տակ և ընդգծել, ստացիոնար բուժման անհրաժեշտություն չկա։ Իրավապաշտպանները երկրորդ նամակն են ուղարկել, թե Սիրունյանը շարունակում է գանգատվել ֆիզիկական և հոգեբանական խնդիրներից, և ակնհայտ է, որ իրականացված գործողությունները լիարժեք ու թիրախային չեն եղել, այս նամակին նախարարությունից դեռ չեն արձագանքել։
Իրականում փաստաթղթերը ուսումնասիրելով մենք էլ տեսնում ենք, որ քաղաքացին անցել է հետազոտություններ եւ տվյալ խնդիրները համատեղելի են սահմանափակումով ծառայության հետ, սակայն փաստը մնում է այն, որ քաղաքացին պնդում է, որ ունի ֆիզիկական ցավ եւ հոգեբանական խնդիրներ, որպեսզի կարողանա շարունակել իր ծառայությունը, պատշաճ կատարել իր զինվորական պարտականությունները։ Նաեւ պետք է հասկանալ, որ չի կարող նման կարգավիճակում եւ նման իրավիճակում գտնվող զինծառայողը պատշաճ կատարել իր զինվորական ծառայությունը։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գերեվարվածներին զինծառայությունից ազատելու օրենսդրական առաջարկ է պատրաստում, որն առաջիկայում կներկայացնի խորհրդարանին։ Թեև հարցը քննարկվում է արդեն շուրջ 1 տարի, 44-օրյա պատերազմից հետո քաղաքական ուժերից որևէ մեկը այս հարցով օրենքում փոփոխություններ նախաձեռնելու մասին չի հայտարարել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը այսօր Կարլեն Ասլանյանի հեզրույցում անդրադարձել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրյան Միջանցկի թեմային։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիմա այս ռադիոծրագրում հեռարձակեմ զրույցի այդ հատվածը։ Լսենք։
Անդիմությանը չեն համոզել Միջանցք չլինելու մասին հավաստիացումները, վկայակոչում են դառը փորձը, ճանապարհների մասին ասվում էր, որ Հայաստանը կօգտվի, բայց մաքսակետեր տեղադրվեցին, որ չենք բանակցի ժողովրդի թիկունքում, բայց պարզվեց բանակցություններ կային, մասնավորապես Հայաստան խմբակցության պատգամավորների խոսքերից եմ մեջբերում։
Ինձ թվում է, որ Հայաստան խմբակցությունը կնախընտրի, որպիսի ինչ-որ մի սցենարով այդ միջանցքը տրվի Ադրբեջանին, դա բարձացնի հանրային մեծ հուզման ալիք, և այդ ալիքը օգտագործելով և այդ միջանցքի գնով Հայաստանում տեղի ունենա ինչ-որ մի անկառավարելի գործընթաց և իշխանության վերի իրենց, քանի որ այլ ժողովրդավար, հանգիստ, համոզելու, նորմալ ներքաղաքական, սոցիալ-տնտեսական օրակարգերի կամ այլ օրակարգերի շուրջ հնարավորություն չեն տեսնում կամ չեն ուզում աշխատել այդ ուղղությամբ, համբերություն չունեն, ժամանակը սուղ է ըստ երևույթին, իրենց նախընտրանքը կլինի դա։ Ես կարող եմ միայն շեշտել, որ մենք մնալու ենք Հայաստանի այն պարտավորությունների շրջանակում, որը Հայաստանը իսկապես ստանձնել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետ միասին նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով և հունվարի 11-ի փաստաթղթով, և թույլ չենք տալու, որպեսզի այդ փաստաթղթերը ենթարկվեն լոճված մեկնաբանության, հա՞։ Փորձ կատարվում է այդպիսի մեկնաբանություն անել և ասել, որ այնտեղ գրված է ավելին, քան այնտեղ գրված է, բայց մենք ստանձնել ենք այն պարտավորությունները, որոնք ստանձնել ենք, Ադրբեջանը դրանք, որոնք ստանձնել են, դրանք սիմետրիկ են, փոխադարձեն նույնը նույնի դիմաց, և այդ սկզբունքով էլ պետք է առաջ շարժվի։
Եթե այն ամենայնիվ ճանապարհի հսկողությունն իրականացնի Ռուսաստանը, դա միջանցք կլինի, Ալիևը պարբերաբար Լաչինի հետ է համեմատում։
Դե սահմանային ծառայություն, գիտեք, օթանավակայանում էլ Իրանի սահմանի հետ էլ իրականացնում են այդ թվում նաև ռուսաստանյան ծառայողները, ես այդտեղ շատ մեծ խնդիր չեմ տեսնում։
Իսկ եթե մաքսակետերը չտեղադրվեն։
Այդտեղ տեսնում եմ խնդիր, այստեղ կարևոր է, որպեսզի ապա շրջափակումը տարածաշրջանի տեղի ունենա մի քանի սկզբունքներին համապատասխան։ Նախ այդ պետք է նպաստի խաղաղության, սա կարևորագույն բաղադրիչ է, որպես ինքը ավելի շատ տնտեսական կետ է դրվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մեջ տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակումը, բայց հասկանալի է, որ սա պետք է առաջացնի որոշակի փող կախվածություն երկրների միջև, որպես խաղաղության երաշխիք, որպեսզի Ադրբեջանը շահագրգռված չլինի հաջորդիվ Լեռնային Ղարաբաղում, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի վրա սադրանքներ կազմակերպել, իմանալով, որ ունի կենսական կախվածություն Հայաստանից դեպի Նախիջևան գնալու և դեպի նաև Թուրքիա։ Մենք բոլորս նաև շատ լավ հասկանում ենք, որ դա միայն Ադրբեջան-Նախիջևան կապ չէ, այլ միջազգային կապ է ստեղծվում։ Երկրորդ բաղադրիչը իհարկե տնտեսական շահն է, որը Հայաստանի համար անհրաժեշտ է։ Շրջափակումը Հայաստանի նկատմամբ Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից կիրառվել է որպես տնտեսական սանկցիա Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեզնից ավելի զիջողական դիրքորոշում ստանալու համար, և ապաշրջափակումը պետք է նշանակի տնտեսական ապաշրջափակում Հայաստանին բերելով տնտեսական շահ և փոխադարձության սկզբունք, այսինքն այնպես, ինչպես Հայաստանը ճանապարհ կստանա դեպի Ռուսաստան, արդյոք դա լինելու է նույն արտոնյալ կարգավիճակով։ Գուցե այդ պարագայում տեսականորեն կարելի է քննարկել, բայց եթե չի լինելու, ապա համապատասխանաբար այս մյուս կապը, Ադրբեջան-Նախիջևան, որը նաև միջազգային կապ է, ինչպես որ Հայաստանին է լինելու, պետք է լինի պարիտետային, այսինքն հավասար սկզբունքով։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Գայանե Սարիվեկյանը անդրադարձել է աշխատավայրերում կորոնավիրուսի թեստերի բացասական պատասխաններ ներկայացնելու պահանջին։ Աշխարի շատ երկրներում կիրառվող այս պրակտիկան Հայաստանում քննարկումների առարկա դարձավ, մասնավորապես սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո։ Սահմանադրական դատարանը գտա, որ առողջապահության նախարարը պետք է կոնկրետ ասեր, թե ով է թեստի համար վճարում։ Նրա հրամանի հենց այդ հատվածն է հակասահմանադրական ճանաչվել, և դրանից հետո խոսակցություններ սկսվեցին, իսկ ով պետք է վճարի։ Բայց խնդիրը թերևս հենց այդ կոնկրետության մեջ է, հենց այդ հարցին կոնկրետ պատասխան տրվի, այդ պատասխանը, այդ ուղղորդումը, թե ով է պարտավոր վճարել թեստի համար, դա էլ հենց կլինի հակասահմանադրական։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Ով պետք է վճարի աշխատող քաղաքացու COVID տեստի համար, այս հարցը սահմանադրական դատարանի որոշումից երկու շաբաթ անցել դեռ հստակ պատասխան չունի։
Քաղաքացու կյանքում փոխվել է հետևյալը, որ երբ իրեն ասեն, որ կգնաս եւ քո հաշվին կանես թեստավորումը, ինքը կարող է այժմ ասել կներեք կարդացեք ՍԴ որոշումը։ Այնտեղ գրված է, որ իմ հաշվին անելը հակասահմանադրական է։
Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը պնդում է, բարձր դատարանի որոշումը քաղաքացիների օգտին է։ Նրանք կարող են այդ որոշումը ցույց տալ գործատու ույն եւ հրաժարվել իրենց գրպանից վճարել պահանջվող COVID տեստի համար։
Եթե քաղաքացուն դրվում է պահանջ, որ իր հաշվին կատարի ՊՇՌ տեստերի ծախսերը, ապա քաղաքացին պետք է արձագանքի հարգելիներես, կա ՍԴ որոշում, որով դա հակասահմանադրական է ճանաչվել։ Սիրելի գործատու, ՍԴ որոշումը չի դրվել այդ պարտականությունը նաև ձեր վրա։
Անցած տարեվերջին ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունը դիմել էր սահմանադրական դատարան պարզելու, թե առողջապահության նախարարի հրամանը աշխատողներից 14 օրը մեկ COVID տեստ պահանջելու վերաբերյալ որքանով է սահմանադրական։ Բարձր դատարանը դիմումը քննել ու որոշել է, որ հակասահմանադրական է միայն նախարարության այն ձևակերպումը, որ COVID հետազոտությունը պետք է իրականացվի աշխատողի հաշվին, իսկ թե ում հաշվին պետք է կատարվի, սահմանադրական դատարանը չի հստակեցրել։ Այդ հարցը բարձր դատարանի դիույթում էլ չէ, ասում է պատգամավոր Վարդևանյանը եւ շեշտում. սահմանադրական դատարանի որոշումը նշանակում է, որ պետությունը պետք է կրի վճարելու պարտավորությունը։
Եթե դու սահմանում ես խաղի կանոն, այդ խաղի կանոնն էլ դու պետք է ապահովես։ Սա է։ Պետությունն է սահմանել այդ խաղի կանոնը։ Չէ՞ որ ոչ թե գործատուի հրամանով է եղել այդ ՊՇՌ թեստավորման պանջը, այլ նախարարի հրամանով։ Հետևաբար նույն նախարարությունը պետք է այդ միջոցները ապահովի։
Առողջապահության նախարարը օրեր առաջ մեկնաբանել էր բարձր դատարանի որոշումը, ըստ նրա դա նշանակում է, թե քաղաքացու փոխարեն կարող է COVID-ի հետազոտության թեստի դիմաց վճարել հարազատը կամ որևէ բարերար։ Դա չի նշանակում, որ պետությունն է այդ պարտականությունը ստանձնում։
Այո, քաղաքացու փոխարեն կարող է նաև նրա բարեկամը վճարել թեստի համար։
Մինչ ընդդիմադիրներն ու իշխանականները հակասական պնդումներ են անում, հարցը մնում է օդում կախված գործատուն, կառավարությունը, թե աշխատողը պետք է վճարի պարտադիր հետազոտության համար։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի կարծիքով լուծումը ազգային ժողովում է, օրենսդրական կարգավորմամբ պետք է տրվի այս հարցի պատասխանը։
Մենք վակում ունենք հիմա, կազուս է, չկարգավորված հարց է, եւ այս պայմանությամբ դա փակուղի է։
Իսկ մինչ օրենսդրական փոփոխությունը, ինչ է փոխել քաղաքացու համար սահմանադրական դատարանի որոշումը, սա կարող է հիմք լինել, որ աշխատողը հրաժարվի ամեն շաբաթյա պարտադիր թեստի համար վճարելուց։
Քանի որ հարցը հնչեց, թե քաղաքացուն ինչ է տալիս այդ որոշումը, տալիս է այն, որ քաղաքացին կարող է սահմանական դատարանի որոշումը ես իմ գրպանից պարտավոր չեմ վճարել։
Արաղ Ազարյանն ասում է, որ աշխատողը կարող է ընդհուպ դատական ճանապարհով պայքարել ու չվճարել ամեն շաբաթ պահանջվող թեստի համար, բայց սա երկարատև գործընթաց է։ Առավելևս, որ հաջորդ շաբաթվանից կառավարությունը կհրապարակի նոր սահմանափակումների հրաման և չպատվաստված մարդկանց մուտքը կարգելվի սննդի ու ժամանցի վայրեր։
Անուղղակիորեն քաղաքացին ի վերջո ինքը պետք է խնդրել ու այն է գնա եւ պատվաստ։ Որպես ժամանակալուծում քաղաքացին կարող է գործակցին ասել, որ ես պարտավոր չեմ վճարել, բայց գործատունը արդեն կարող է օրենքով սահմանված աշխատանքային հարաբերություններ լուծում տա։
Իրավաբանի խոսքով սահմանադրական դատարանի որոշումը քաղաքացի օգտին առաջին քայլն է, բայց սոցիալական համերաշխության գաղափարը հաշվի առնելով չպետք է մոռանալ արդեն իսկ գործող անվճար այլընտրանքի պատվաստման մասին։
Չի վճարում, որովհետև չունի այդ կանգումար, կարելի է հասկանալ, բայց երբ որ քաղաքացին անվճար չի գնում եւ տեսպավորվում, դա արդեն անհասկանալի է։ Ի վերջո չկա սոցիալական համերաշխության գաղափարը, սոցիալական պետությունը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը Սուրբ Ծննդյան պատարագի եւ տոնի մասին։
Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։
Հայ առաքելական եկեղեցին տոնական պատարակներով է այսօր տոնում Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածհայտնության օրը։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր եկեղեցում բազմաթիվ հավատացյալներ էին հավաքվել ընտանիքներով, մանկահասակ երեխաներով։
Քրիստոնյան պիտի մասնակցենք պարտադիր։ Թեթևանում ենք, աստուհի խոսքենք լսում, կարոզներն ենք լսում, պատարակչի։
Խաղաղություն եմ ձեռք բերում, համել երեխաները հայեցի եւ որպես քրիստոնյա են մեծանում, ավանդույթներին ծանոթ են լինում ու պարբերաբար աշխատում են, որ աստվածաշնչել կարդան։
Առաջին անգամ մենք իրարու պետք է սիրենք, հայերս իրարու պետք է սիրենք, որ ամեն ինչ կդարյալլա։ Սեր միջում պետք է մեզի առաջին անգամ։ Մնանք է
մնացել ամենակես հավատքը։ Մենք մենակ հավատում ենք Աստծուն։ Իրոք հավատում ենք մենակ Աստծուն։ Մեր հույսը մենակ Աստծո։
Իսկապես տոնները, խորհուրդները դրանք մեծ նշանակություն ունեն, որպեսզի քրիստոնյան ամրապնդվի իր հավատքի մեջ։
Սուրբ Ծննդյան պատարագին եկած մարդիկ ասում էին, հոգևոր մթնոլորտը օգնում է կտրվել հայաստանյան դժվար օրերից, հավատալ, որ լավ է լինելու նաև այստեղ ներքևում։
Աստված ինքը ասաց, այն ինչ որ դուք հոգով սրտով ցանկանում եք, ես դուք դա կստանաք։ Մենք հավատում ենք, որ մեր Հայաստան աշխարհը մի օր կվերածնվի։ Ու մարդիկ երջանիկ կլինեն։
Մարդիկը հոգեպես է խաղաղ լինում։ Բոլոր դժվարությունները կարողանում է հաղթահարել։ Իսկ երբ որ հոգիդ խռոված է, դու ոչինչ չես կարողանում։ Իսկ եկեղեցում դու խաղաղվում ես։
Իհարկե օգնում է, որովհետև Հայաստանում ապրելը շատ դժվարին է այսօր, եւ գալով եկեղեցի մի քիչ սթափվում ենք առօրյա հոգսերից։
Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեր հայրենիքին խաղաղություն, դա Աստված եւ աշխարհին խաղաղություն։
Երևանի մայր տաճարում պատարակում էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Մեր անմիաբանությունն ու անհամերաշխությունը ծնունդ են տալու նոր կորուստների, ոտնակոխանելով մեր մեծ ու փոքր հաղթանակները, ասաց նա, հորդորելով սթափվել, մերժել Աստծուց մեզ հեռացնող ընթացքները։
Ամեն մի պաշտոն եւ իշխանություն հասարակական, քաղաքական կամ պետական ոլորտում պետք է ծառայի երկրի առաջընթացին, ընդհանուրի բարեկեցությանն ու ապահովությանը, ինչպես բարեպաշտ ընտանիքներում, երբ պաշտոնը դադարում է սպասավորություն ընկալվելուց, դառնում է պատճառ կամայականությունների, չար ու անարդար գործերի։
Ըստ վեհապարի բարի գործերով, միմյանց հանդեպ հոգացությամբ, սիրով ու խնամքով ուշ կունենանք հաղթահարելու նեղություններն ու շենացնելու երկիրը։ Իշխանության ներկայացուցիչներից մայր տաճարում ոչ ոք չկար։ Վարչապետ Փաշինյանը 3 ճրակալույցի երեկոյին Սուրբ Ծնունդը շնորհավորեց սաղմոսով, որ կոչվում է աղոտք վտանգի պահին։
Աչքերն իմ մշտապես տիրոջն են ուղված եւ նա պիտի հանի ոտքերս թակարդից։ Նայիր ինձ եւ ողորմիր ինձ։ Քանզի միամորիկ եմ ես եւ աղքատ։ Սրտիս նեղությունները խիստ շատացան, ազատիր ինձ իմ վշտերից։ Տես իմ նվաստացումն ու տառապանքը, եւ թողություն արա իմ բոլոր մեղքերին։
Դավթի գրքի այս սաղմոսն ավարտվում է հայրենիքի փրկության աղերսով։
Փրկիր Աստված Հայաստանն ու Արցախը իր բոլոր նեղություններից։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ մեզ եւ ձեզ մեծ ավետիս։
Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտերում։
Ազատության ռադիոծրագիրը ավարտվեց, օրվա լրահոսին շարունակեք հետևել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, այս րոպեին մեր կայքում հեռարձակվում է լրատվական կենտրոն հեռուստածրագիրը, Ազատություն ռադիոկայան, ձեր հավատարիմ ուղեկիցը։